እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኤርትራ ንመግለጺ ሕብረት ኤውሮፓ ዝቃወም መግለጺ ውፅያ ሕብረት ኤውሮፓ ብትግራይ ብመገዲ ኣምባሳደራቶ ቢል ድሕሪ ዝወሰዶ ትዕዝብቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መሻርክቱን በቲ ሓደ ወገን ሕልታት ምክልኻል ትግራይ በቲ ካልእ ወገን ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ጠጠው ክብልን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእን ፀዊዑ ኣሎ። ኤምባሲ ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ገጽ ትዊተሩ ኣብ ዘርቡ ሓበሬታ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ጠጠው ክብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ዝሓተተ ኮይኑ ኤርትራ ግን እቲ ሕብረት ብ11 መጋቢት 2021 ዓ.ም ዘውፅኦ ኢድ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝምልከት መግለፂ ከም እትቃወም ገሊጻ ኣላ። ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይን ብሰንኩ ዝወርድ ዘሎ ዕንወትን ብምሉእ ትነፅግ ኤርትራ ልኡክ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከይተዘራረበ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት መግለፂ ምውፅእ እውን ነቒፋ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዛዚሙ ዝብሎ ኩናት ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ይኾኑሉ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ገበናት ከጻርን ሕብረት ኣፍሪካ ምዕዳሙ ተቃውሞ ገጢሞ። ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሐማት ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ኣኸባ ኢጋድ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ንስጉምቲ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝድግፉ ምዝራቦም ይዝከር። ኣቐዲሙ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸመ ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ግዳም ኣካል ኣትዩ ከጻርዮም ከም ዘይፈቅድ ክገልጽ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ንሓየሎ ዝመጽእ ዘሎ ጸቕጢ ኣብ ትግራይ ተታሒሶም ዝበሃሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት መሰረት የብሎምን ብምባል ዝነፅጎም እኳ እንተኾነ ሕብረት ኣፍሪካ ከጻርዮም ክፈቅድ ቅሩብ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ ኣሎ። ውድብ ሕብራት ሃገራት መንግስቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ካብ ገበን ምፅናት ዓሌት ክሳብ ንህዝቢ ብጥሜት ምቕፃዕ ዝመሰሉ ገበናት ይፍፀምሉ ከም ዘለዉ ይገልጹ። ኣብ ዘለውሉ እዋን ነቲ ጉዳይ ቀረባ ከም ዝኾነ ዝንገረላ ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ጉዳይ ቀረባ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ሕብረት ኣፍሪካ ግን ተገዳስነቱ ዝሕቱል ከም ዝኾነ እዩ ተዓዘብቲ ዝገልጹ። በዚ ከዓ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ሕብረት ኣፍሪካ ዘጻርየሉ ሞራል የለን ብምባል እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ተቃውሞ እናጻዕጽዕሉ ዝርከብ። ክልተ ሰብ መዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። ጥንቂ መውረዲኦም ጉዳይ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከም ዝኾነ እውን ተሰሚዑሉ። ምክትል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሴን ሓላፊ ቢሮ ኮንስትራክሽን መገድን ትራንስፖርትን ዝነበሩ ኣይተ ኣሉላ ሃብቲ ኣብን እቶም ካብ መዝነቶም ክወርዱ ደብዳቤ ዝወፀሎም ኣካላት ከም ዝኾነ እውን እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ ምርሂ መግለፂ መርገፂ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን ከምኡውን ንማዕኸናት ዜና ዝህብዎም ዝነበሩ ሓበሬታታት ካብ መዝነቶም ንኽእለዩ መበገስቲ ምኽንያታት ከም ዝኾኑ ገሊፆም ኣለዉ። ውድብ ዓረና ኣብ ዝቕንያታዊ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ገበናት ዘጻሪ ዘይሻራዊ ኮሚሽን ክምስረትን ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ካብ ክልል ትግራይ ክወፁን ኣብ ትግራይ ዝወረዱ ግፍዕታት ክህልዎም ኣብቲ ገበን ዝተሳተፉ ኣካላት ክሕተቱን ዝሓትት እዩ። ብዘይካዚ መብዛሕትኦም ላዕለዎት ኣባላት ውድብ ዓረናት ትግራይ እቲ ብሽም ምኽባር ሕጊ ብዕጡቃት ኣምሓራ ተታሒዙ ዘሎ ከባብታት ናብ ሰብዋኑ ክምለስ ክጠልቡ ፀኒሖም ኣለዉ። ምስ ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ዝተገብሩ ኣይተ ኣሉላ ሃብቲ ኣብውን ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይ ኣብ 30 ዓመታት ዘጥረዮ ንብረት ክዓኑ ከም ዝገበርዎ ብምሕባር ተሓተቲ ዝኾኑሉ መስርሕ ክዝርጋሕ ኣብ ማዕኸን ዜና ዋልታ ከም ዝተዛረቡ ይፍለጥ። ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ኣብቲ ጉዳይ ተደሪኾም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ውሽጢ እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለዉ መብዛሕትኦም ኣባላት ፀገም ህዝቢ ትግራይ ሓደ ብሓደ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ክግበር ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንጹር መርገፂ ክትሓዝ ዝደልዩ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ገለ ሓለፍቲ ግን ካብ መንግስቲ ፌደራል ብዝወርደሎም ፀቕጢ ክዕፈን ከም ዝደለዩ ኣብሪሆም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.